Drumul meu spre Hristos, roman foileton. Adaptare radiofonică după volumul cu același nume de Lucian Cristescu. În lectura autorului.
Iată-mă, un om păcătos pe pământ, căutând după Dumnezeu. Și întrebarea este, care este drumul spre Hristos? Ei bine, primul pas în călătoria ta spirituală se numește credința. Să crezi în Hristos. Bine, dar a crede ridică o serie de alte necunoscute. Cum pot eu să ajung să cred? Întrebarea aceasta am clarificat-o în emisiunea trecută. Anume, doar cunoscându-L pe El pot să ajung să cred în El. Credința vine în urma unui contact cu persoana pe care inima ajunge să o recunoască drept vrednică de încredere. Deci, credința înainte de toate înseamnă încredere. Capitolul 1. În căutarea lui Hristos. Continuare. Subtitlu: credința și simțămintele. Mai există o problemă care și-are rădăcina în mine însumi. Îi înțeleg pe aceia care vin la Iisus Hristos cu durere sau cu un dezechilibru în suflet, fiindcă și eu am fost implicat în multe crize ale îndoielii. Venisem la Hristos, îl cunoscusem, mă îndrăgostisem de el, dar uneori se abăteau perioade grele, căci experiența creștină este cu valuri, când sus, când jos. Și mi-amintesc că mă plecam pe genunchi și mă rugam spunând, Tatăl nostru care ești în ceruri. Rugăciunea este prin excelență comunicarea cu Dumnezeu, dar simțeam că în suflet îmi lipsește credința. Și sufletul îmi era pustiu și gol. O, e un simțământ chinuitor. Voiam să-L găsesc pe Dumnezeu, dar în mine nu găseam decât vid. Și atunci apărea simțământul deznădejdii, împreună cu gândul acesta. Mai bine te-ai ridicat decât să mai stărui în van, când cerul este de aramă. Pe temeiul celor de mai sus, îmi pun întrebarea, este credința un sentiment? Află, prietene, că metoda aceasta de a ne prezenta credința ca fiind ceva ce trebuie urmărit, cultivat, păstrat și verificat din când în când, așa cum face gospodina când gătește, ridicând capacul de pe oală să mai vadă oare mai mult, oare s-a stricat, aceasta este de fapt o metodă a diavolului. Este metoda clasică a satanei de a te face ca, atunci când te apropii de Hristos, să cauți mai întâi după bastonul de reazim, după cârja sentimentelor sau balustrada simțămintelor de care, sprijinindu-te noapte, vezi, pentru că credința merge în întuneric, să poți porni înainte. Când reușește să te împingă pe drumul simțămintelor, te trezești la un moment dat, fără nimic, fără simțăminte, fără credință. Vă rog, rețineți și un alt aspect. Credința nu e ceva la care noi să lucrăm sau spre care să privim. În loc de a privi la noi, în loc de a-ți cerceta sentimentele, trebuie să privești la Hristos, fiindcă numai El, Hristos, naște credința în inimă. În clipa în care nu mai privesc la Hristos, ci privesc la mine, în clipa aceea dispare izvorul credinței și credința mea devine o problemă, un fel de fantomă. Mai e? Nu mai e? Acum era și, uite că nu mai e. Da, Iisus Hristos este unicul izvor al credinței noastre. Și atâta timp cât vom privi spre El, credința va exista. Dar de îndată ce căutăm spre credință ca să o cercetăm, chiar în clipa aceea, ne mai ținând ochii ținte la Hristos, ia credința va dispare. Subtitlu: credința pe meritele lui Hristos. Îmi amintesc de un alt text din Evanghelia lui Marcu, capitolul 9, cu versetul 24. E vorba de un caz nenorocit. Un tată își aduce copilul demonizat în nesimțire la Hristos. Era un copilandru de vreo 90 ani, atârnând moale în brațele tatălui. Și tatăl acela îl arată lui Hristos și îi spune așa: dacă poți face ceva, fie-ți milă de noi și ajută-ne. Faptul că a venit până acolo dovedea că avusese în inimă un sâmbure de credință, de încredere în Hristos, bazându-se pe puterea lui miraculoasă. Negăsindu-l însă în prima instanță pe Iisus și dând de ucenici, puțina lui credință i s-a spulberat. Mai târziu, când omul a venit în contact direct cu învățătorul, cu Iisus, tatăl s-a aruncat la picioarele sale și i-a spus: dacă poți face ceva, fă, salvează-ne! Cuvântul dacă transpiră de multă îndoială și necredință, iar Mântuitorul i-a răspuns: tu zici dacă poți, toate lucrurile sunt cu putință celui care crede. Se pare că aceste cuvinte ale Mântuitorului îl pun pe bietul om într-o criză și mai mare și omul și așa avea o credință tremurătoare. Și Mântuitorul spune: dacă tu crezi. Omul tocmai și-a dat seama că nu crede. Îndată tatăl copilului, pe genunchi în fața lui, a strigat sincer cu lacrimi: cred, Doamne! Dar și-a dat seama că nu spusese întregul adevăr și apoi a adăugat cuvintele: ajută-ne credinței mele! Omul își dădea seama că nu credea. A zis: cred, dar în fața Mântuitorului, cuvintele lui au sunat sec, a tablă, și n-au avut profunzime. Atunci, înecându-și glasul în disperare, a zis: ajută-ne credinței mele! Și ce a urmat? Mântuitorul a mustrat duhul rău, iar copilul s-a vindecat. Dar stai puțin! Mai înainte Mântuitorul zisese: toate lucrurile sunt cu putință. Dar întrebarea mea, cui erau cu putință? Păi numai celui ce credea? Iar Mântuitorul l-a vindecat pe băiat ca răspuns al credinței celui care s-a rugat. Spune-mi acum, credea omul acela sau nu credea? Oh, aici este paradoxul. Cunoști această experiență când, pe genunchi fiind, cerul îți pare de aramă? Cercetându-ți sentimentele ca să adun dovezi interioare, niște fapte, simțăminte care să te conducă la credință, descoperi că te cuprinde disperarea. Știi de ce ți se întâmplă aceasta? Pentru că uiți că trebuie să crezi fără fapte, doar pe temeiul atributelor lui. Mi-amintesc cum, odată, am rămas pe genunchi, în cămăruță, zicând în suflet: Doamne, îmi dau seama că eu nu cred acum. Sunt mort. Dar știu că, în ciuda faptului că nu cred, totuși, tu ai grijă de mine, mă iubești și îmi vei răspunde. Cu alte cuvinte, recunoșteam că nu cred și totuși, chiar și în condiția aceasta, mărturiseam că eu nu mă las de tine, eu cred. Aceasta însemnând că mărturisind că nu cred în el, dar bazându-mă pe faptul că el nu mă va lăsa. Eu îmi exprim de fapt acea credință pe care Iisus Hristos o recunoaște și onorează. Credința aceasta se bazează pe meritele și pe bunătatea lui și nu pe puterile sau simțămintele sau faptele mele. Aș vrea să înveți, prietene, că atunci când ești în criză, nu ai nevoie să privești la tine, ci doar să-ți amintești că Mântuitorul are acele calități desăvârșite și că în ciuda îndoielilor tale, în ciuda ceea ce ești tu, că n-ai nimic care să te recomande lui, el tot va interveni. Aici este paradoxul credinței. Știu că nu cred și totuși, în ciuda acestei necredințe, eu mă agăț și rămân agățat de tine, continuând să cred în tine, în ciuda nestatornicei mele inimi. Numai atunci mă încred în el cu adevărat. Nu mă încred în faptul că eu pot lua legătura cu el, ci mă încred cu adevărat în el și în faptul că el este aici, mă vede și intră el în legătură cu mine. Noi discutăm acum despre credință, pentru că ea este prima modalitate prin care intrăm în contact cu Hristos, cel ce este rezolvarea crizei și a nefericirii noastre. Și cum se intră în contact cu Hristos? Pe o singură cale. Nu pelerinaje, nici fapte, ci contactul realizat prin credință. Iar acest contact, făcând o scurtă recapitulare, se realizează și se naște doar atunci când privirea mea îl descoperă pe Iisus în Scriptură. Citind, descoper atributele care îl recomandă ca fiind demn de încrederea mea și așa ajung să mă încred în el. Subtitlu: Credința și răspunsul așteptat. Uneori m-am rugat și eu pentru anumite obiective și am zis: Doamne, fă, te rog să se întâmple așa și așa. Și în inima mea se învârtea îndoiala. Nu cumva tu nu te gândești suficient de pozitiv? Nu cumva nu te angajezi suficient în credință încât astfel îl vei împiedica pe Hristos să-ți răspundă? Și atunci eu dublam timpul de rugăciune. Mă voi ruga dublu, fac orice ca să mă angajez și mai mult în credință, căci dacă voi crede cu adevărat, el îmi va răspunde la cererile mele. Dacă voi reuși să gândesc destul de pozitiv, voi căpăta sigur ce doresc. Iar dacă n-am căpătat, înseamnă că a lipsit ceva credinței mele. Aceasta este gândirea clasică despre rugăciune. Nu mi-a răspuns Dumnezeu pentru că mi-a lipsit credința. Mi-amintesc că odată un bolnav m-a chemat la patul lui și mi-a spus: Rate pastore, roagă-te și Dumnezeu să te asculte, cere-i să fiu vindecat. Și ne-am rugat. Eram mai mulți și ne rugam: Doamne, vindecă-l. Nu mi-era ușor, căci eu eram pastorul și toată lumea privia spre mine. Și continuam să-mi rog: Tată, te rog să-l vindeci. Și bolnavul peste două zile a murit. Probabil că martorii se gândeau: n-o fi avut pastorul credință destulă. Probabil că a fost ceva lipsă la credința lui. Asta e. Nu v-ați gândit și voi așa de multe ori? Eu da. Și unde este greșeala? Nu zice și Mântuitorul că el ne dă dacă nu ne îndoim deloc în inima noastră? De aici reversul. Dacă nu ne-a dat, înseamnă că ne-am îndoit, corect? Nu. Aș vrea să medităm asupra acestei capcane. Aici se ascunde un viciu de gândire. Unde-i greșeala? Mai întâi este greșeala în ceea ce privește obiectul credinței. Unii cred în ceva, adică cred în răspunsul la cererea lor. Credința lor țintește spre vindecarea bolnavului. Ei cred într-un eveniment care se va produce. Ei cred în ceva care trebuie să aibă loc, pentru că noi l-am rugat pe Hristos. Ați prins greșeala? Amintiți-vă, credința, așa cum am prezentat-o până acum, nu este a crede în ceva, ci a crede în cineva. Așadar, nu răspunsul trebuie să fie obiectul credinței, vindecarea, ci Dumnezeu. Iar răspunsul, și anume vindecarea bolnavului, trebuie să fie doar unul din rezultatele posibile ale ascultării rugăciunii și nu cel obligatoriu. Se povestește că prin 1735, John Wesley, cel care urma să întemeieze metodismul, o mișcare reformatoare a Bisericii Anglicane, se afla pe un vas în drum spre Georgia, America, unde voia să lucreze pentru un timp printre coloniștii englezi de acolo. În 1729, cu 6 ani înainte, John Wesley înființase Clubul Sfânt, așa cum îi ziceau în derâdere colegii. Era un cerc de studenți care se întâlneau des pentru a se ruga. Ajunseseră să se întâlnească în fiecare seară pentru rugăciune. De asemenea, aveau obiceiul ca cel puțin o dată pe săptămână să țină și post. Făceau vizite la penitenciar, făceau binefaceri și doreau să trăiască o viață sfântă. Ei bine, în timpul acelei călătorii, când se afla pe vapor, s-a iscat o furtună. Puh, ce furtună! N-a durat o zi sau două, ci mai multe, așa cum sunt furtunile pe Oceanul Atlantic. Și întrucât situația evolua în gravitate, iar dificultățile se înmulțeau, John Wesley și-a întețit rugăciunile. Se ruga cu nodul în gât, cu tâmplele ude și venele zvâcnind, cuprins de panică și de grozăvia nesiguranței. Oare rugăciunea mea de salvare va fi primită? Îmi va răspunde Dumnezeu sau nu? În timp ce se afla în acel chin al rugăciunii, John Wesley observă cum 26 de frați moravi, pietiși germani, erau reprezentanții unei alte mișcări de reînviorare, se rugau și ei în timpul acelei cumplite furtuni. Numai că ei nu se rugau cu groază, cu chin. Se rugau pașnic, în timp ce valurile se prăvăleau cumplit pe punte. Singura lor luptă era cu vuietul asurzitor, străduindu-se ca în ciuda vacarmului, cântările lor de laudă și mulțumire să se facă auzite. Privind nedumerit la ei, John Wesley a fost uluit. Cum pot oamenii ăștia să fie atât de liniștiți când noi pierim? Pe ce se bazează liniștea lor atât de nefirească? El, predicatorul reformator, stătea față în față cu acești simpli frați moravi, fără atâtea cunoștințe teologice cât avea el. Se simțea rușinat că ei trăiau cu atâta seninătate acele chinuri, acele ceasuri cumplite. La un moment dat, n-a mai putut răbda și a intrat în legătură cu unul din frații moravi, pe nume Spangenberg. Ce e cu voi? Cine sunteți? Vă dați seama că trăim poate ultimele ceasuri din viață? Voi de ce nu agonizați? Și Spangenberg l-a întrebat. Tu crezi în Iisus Hristos? Tu îl cunoști pe Hristos? Eu cred că este Mântuitorul lumii, a răspuns Wesley. E foarte bine, dar nu asta te-am întrebat. Tu, tinere, cunoști pe Hristos ca Mântuitor al tău personal? În clipa aceea, Wesley înțelese falsitatea credinței lui sau slăbiciunea credinței lui. El înțelesese că ceea ce-l interesase până atunci în rugăciuni era răspunsul la cereri, nu adorarea persoanei. Că îl interesau în mod egoist mai degrabă darurile lui Dumnezeu, buzunarul lui, ce putea căpăta de la el, și nu persoana lui Dumnezeu. Atunci a înțeles el deosebirea dintre a crede din interes, pentru ce-ți putea face Hristos, și a crede din iubire pentru ceea ce El este pentru tine. Și de aici începu acea izbucnire de lumină pe care avea să-l facă pe John Wesley un adevărat reformator. În scurt timp, într-o seară din anul 1738, John Wesley scria următoarele cuvinte. În jurul orei 9 a serii, în timp ce citeam ce a scris Luther despre schimbarea pe care Dumnezeu o săvârșește în inimă prin credința în Iisus Hristos, am simțit inima mea încălzită. Am simțit că am încredere în Hristos, doar în Iisus Hristos, și am primit asigurarea că El mi-a iertat păcatele, chiar păcatele mele, și m-a scăpat de legea păcatului și a morții. De atunci încolo, pe John Wesley nu l-a mai interesat dacă va muri sau va trăi. Ceea ce îl încălzea acum era siguranța că Hristos l-a iertat de păcat și este mântuitor personal. Acum știa cât de mult merită să te încrezi într-un Dumnezeu atât de bun, într-un Dumnezeu al iubirii, care a murit ca să te scape din păcat. Asta a făcut Hristos pentru tine, prietene. Deci merită să zici, Doamne, mă abandonez ție, atârn de tine. Sub picioarele mele nu mai am nevoie de pământ. E destul că te am pe tine și nu mai îmi pasă. Cuvântul ebraic aman, tradus prin credință, înseamnă abandonare sau predare totală sau atârnare.